Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 5. decembar 2016. a ja sam Ranko Stojilović. Jedan deo današnje emisije, verovatno očekivano za mnoge od vas, posvetit ćemo tek završenom festivalu autorskog filma. Čućete kako su podeljene nagrade, ali i osvrt našeg filmskog kritičara na neke od nagrađenih filmova. Biće reči o nekim tek objavljenim i predstavljenim knjigama, recimo o istoriji Novog veka autora Vasilja Popovića, jednog od najistaknutijih istoričara međuratne Srbije, ili o novom romanu Vlade Arsića, Kad zvone za neme, jednoj od najčitanijih knjiga po bibliotekama tokom prethodnih nedelja. Mnogo novosti na pozorišnim daskama, ako ostanete na našim talasima, saznaćete kako je protekao 6. festival društveno angažovanog teatra Van Okvira. Takođe i kako se sinoć Narodno pozorište iz Sombora predstavilo beogradskoj publici i šta će večeras premijerno biti odigrano u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A današnja Ars Sonora, tematski blok emisije posvećen muzici, koju ređuje Maja Čolović-Vasić, donosi nam osvrte na koncerte koje su tokom protekle sedmice priredila dva kamerna ansambla, Metamorfozis i Zagrebački solisti, kao i pijanista Vladimir Milošević i Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Sa vama smo, dakle, sve do 16 sati i 55 minuta.
Like a star in the sky that refuses to shine, he stays hidden. Like a shell on the beach, just out of reach, he can't be touched. Doesn't care where you've been or the nature of your sin, if you've got money. The truth that you see. It's true, the game that he threw so many years ago.
Like a bullet from a gun, it flies to the sun, he keeps moving.
it's true, the game that he threw so many years ago.
sati i 6 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, dodelom nagrada najboljim filmovima i projekcijom filma Toni Erdman, u subotu uveče je u Domu omladine Beograda svečano zatvoren 22. festival autorskog filma. O festivalu autorskog filma slušamo u prilogu Ane Vučković.
Zvuči kao kliše, ali zaista se tražila karta više, pogotovo za filmove Ja, Daniel Blake, Toni Erdman i Matura. Ovogodišnji festival autorskog filma opravdao je očekivanja, kao i filmovi koji su publici napunili srca povratkom ljudskosti, humanosti, katarzom. Bilo da govorimo o bolnim migracijama, nemilosrdnošću kabastog birokratskog sistema ili intimnoj drami onih koji su na izgled očvrsli da bi uspešno plivali u kapitalizmu. A onda su dodeljene i nagrade. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović za najbolji film glavnog takmičarskog programa pripao je filmu Zovem se Nero, iranskog reditelja Rafi Pizza. Nagradu za najbolju režiju osvojio je Kristi Puiu za film Sierra Nevada. Žiri Fipresci Srbija dodelio je specijalno priznanje filmu Sweet Movie Dušana Makavejeva, a za najbolji film iz glavnog takmičarskog programa proglasio je brazilski film Aquarius, reditelja Klebera Mendoze Filja. Specijalnu nagradu žirija dobio je film Album mladog turskog reditelja Mehmeta Kana Merdoglua, inače dobitnik nagrade za najbolji igrani film Srce Sarajeva na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Specijalno priznanje za najbolji angažovani film žiri kritike dodeljuje autorki koja je jedna od osnivačica pomenutog Sarajevo Film Festivala, Elmi Tataragić, za njen film Sjećam se, prikazanom u programu Hrabri Balkan. Elma Tataragić.
Film je apsolutno djelimično, barem onaj dio koji se tiče moje naracije, autobiografski. Zapravo je nastao kao neki odgovor na temu generalno sjećanja, odnosno šta je to sjećanje i šta je ono što mi pamtimo, s čim živimo i ono što nas oblikuje i kako se to zapravo sjećanje mijenja kroz godine i kroz neka iskustva.
U odjeljku First Film First, mentor mladim filmadžijama i gost festivala bio je proslavljeni reditelj sa naših prostora Milčo Mančevski. Govori o studentima, ali se ta teorija može primijeniti i na starije autore.
The only difference, and it's relatively superficial that I've noticed, is that I guess the students in New York are more assertive, they're go-getters.
Jedina razlika možda površna, ali koju sam primetio je da su se u Njujorku studenti više nameću, go-getteri su na neki način.
Šta pokušava mladima da sugeriše i prenese? Čemu da ih nauči?
It took me a while to get a chance to direct my first film.
Trebalo mi je dosta vremena dok nisam režirao svoj prvi film.
And then it turned out that it was quite successful.
I on se ispostavio kao vrlo uspešan.
It worked its way up to a Golden Lion and an Academy Award nomination.
Probio se do nagrade Zlatnog glava i nominacije za Oscara.
And I never expected for that particular idea, that particular script, for anybody to want to produce it.
nisam očekivao da će iko želeti tu ideju i taj, konkretno taj scenariju, da će iko želeti da ga producira.
So I guess my advice, my moral would be stick with the ideas that you really like rather than the ideas that you think are going to work.
Tako da bi moj savjet bio da se držite ideja do kojih vam je stalo, a ne ideja za koje mislite da će uspjeti.
U toku je Fafna Bis, pa neke od nagrađenih filmova koji su ostavili najbolji utisak možete pogledati u naredna dva dana. A u sutrašnjoj Filmorami slušajte više o ovogodišnjem 22. festivalu autorskog filma.
Sati 14 minuta, kulturne krugove nastavljamo u ritmu autorskog filma. Naime, u narednim minutima čućemo nešto više o filmu koji je svečano zatvorio 22. festival autorskog filma, filmu Toni Erdman, kao i kraći osvrt na dominantne teme samog festivala. Slušamo našu kritičarku Vesnu Perić.
Festival autorskog filma ove godine čini se preuzeo dobar deo tematskog okvira od festivala Slobodna zona. To zapravo i ne treba da čudi jer se zaista i menja paradigma filmskih narativa. Autori sve češće tematizuju socijalne razlike, gubitak posla, migrantske krize, ratna žarišta ili pitanja seksualnog identiteta i prava manjina. Sam plakat festivala, portret muškarca u maniru socrealističkih skulptura koje pozivaju na akciju i na borbu, a koji u ruci umjesto oružja drži filmsku rolnu, govori o povratku paradigmi angažovanog filma, filma kao sredstva socijalne i političke borbe. O socijalnim temama govorio je i film Ja, Daniel Blake, u priči o 50-godišnjaku koji nakon srčanog udara gubi mogućnost socijalnog osiguranja. Meksički imigrant koji želi da postane građanin Sjedinjenih Država i stoga odlazi u rat u Afganistanu, junak je filma Zovem se Nero. O pokušajima emancipacije savremenih mladih Palestinki u Izraelu govorio je film Između. Korupciju u zdravstvu, školstvu i policiji u savremenoj Rumuniji tematizovao je film Matura. O političkim previranjima u Egiptu govorio je film Sudar. O seksualnim inicijacijama u queer okvirima govorili su filmovi Ornitologi i Svi severni gradovi. Dok se geopolitičke stvarnosti našeg sveta, iako u prividnoj izolovanosti jednog stana u kome se proširena porodica okuplja na Parastosu, posredno doticao i film Sierra Nevada. Film koji je ove godine ovenčan nagradom filmskih kritičara Fipresci na Kanskom festivalu, Toni Erdmann, nemačke rediteljke Maren Ade, zatvorio je ovogodišnji festival. Iako je u pitanju porodična priča o ponovnom uspostavljanju bliskosti između ćerke i oca, ovo ostvarenje kritički progovara o boljci savremenog sveta, alijenaciji i gubitku duše u bespoštednoj korporativnoj trci za karijerom. U jednom trenutku koji je još uvek daleko od kulminativnog, otac ambiciozne poslovne žene Ines, koja trenutno živi i radi u Rumuniji, pokušava da je suoči sa ispraznošću života, koji se svodi samo na posao, prezentacije projekata i ćaskanja sa biznis elitom. Otac je pita da li je ona ljudsko biće. Nakon smrti psa, ovaj penzionisani duhoviti čovjek u želji za bliskošću iznenada posećuje Ines u Rumuniji, iako mu ćerka jasno daje do znanja da nije dobrodošao, jer postoji toliko za nju važnijih ljudi i događaja. Otac pribegava strategiji prerušavanja. Na sebe preuzima personu izvesnog Tonija Erdmana. U samom Erdmanovom prezimenu postoji igra sa rečju zemlja u nemačkom jeziku. To je modifikacija izraza zemaljski čovjek. Možda onaj koji stoji s nogama na zemlji, sada i ovde, svestan trenutka i sebe u njemu. Jedan običan čovjek koji jeste ljudsko biće sa vrlinama i manama. U nizu socijalno neprijatnih situacija i sama ćerka polako prihvata ovu igru identiteta. Erdman je navodni life coach za poslovne ljude, iako preliči na kakvog kabaretskog izvođača. Peter Simoniček sa ironijom, ali i toplinom boji lik oca koji je došao da ćerku vrati sebi samoj. Dok Sandra Hiller s početka jasno donosi sve odlike oštre, beskrupulozne poslovne ajkule koje se zapravo slama u jednom histeričnom acting outu na sobstvenom rođendanu. Sudar dveju naizgled nepomirljivih civilizacija, poslovnog i bezličnog korporativnog modela oličenog u nemačkoj consulting firmi i balkanskog haotičnog, a opet toplog miljeja, nedri i junakinjeni ritual prelaska u jedan pomalo drugačiji ugao gledanja na bliskost i suštinu nečijeg identiteta. Niz komičnih situacija zasnovanih na gegu i fizičkom humoru podcrtavaju jednu ironijsku poziciju modernog čoveka zarobljenog u kolopletu posla i slobodnog vremena koje ni ne posjeduje, a koji je izgubio smisao za humor. I iako dve smrti opcrtavaju ovaj filmski narativ s početka i s kraja, on u sebi itekako nosi vitalizam i energiju. Filmovi koji su otvorili i zatvorili festival autorskog filma, Ja, Daniel Blake, Kena Loacha i Toni Erdmann, Maren Ade, već se nalaze i na redovnom bioskopskom repertoaru.
Streets up to my thigh. She played, ran down the legs of the city. scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A.
sati i 21 minut na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Srpska književna zadruga je u svom 108. plavom kolu objavila istoriju novog veka od 1492. do 1815. Delo Vasilja Popovića, jednog od najistaknutijih istoričara Kraljevine Jugoslavije pre Drugog svetskog rata. Prilog o ovoj knjizi pripremila je Sanja Milić.
Istoričar Vasilj Popović, rođen 1887. umro 1941. školovao se u Beču i u Gracu, predavao opštu istoriju Novog veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njegovim klasičnim delima smatraju se knjige Istočno pitanje, objavljena 1928. Evropa i srpsko pitanje u periodu oslobođenja od 804. do 918. izdata 1940. i Istorija novoga veka od 1492. do 1815. prvi put objavljena 1941. Upravo istoriju novog veka čitamo sada ponovo u izdanju Srpske književne zadruge, a o ovoj važnoj knjizi istoričar Miloš Ković kaže:
U stvari ova knjiga je sinteza njegovog bavljenja društvenom istorijom, kulturnom istorijom i istorijom međunarodnih odnosa. U ovoj knjizi je sve. I ona nije puko pripovedanje. Ona uvek ima tri, svako poglavlje ima tri dela. Prvi deo je naracija, priča. To je ovo što smo čuli sada, to je priča o dobu otkrića, o uništenju indijanskih populacija, o humanizmu renesansi, o reformaciji i kontrareformaciji, o verskim ratovima. Drugi deo je literatura o datoj temi iz njegovog vremena. A treći deo su problemi. Dakle, lako ispripovedati, ali da vidimo šta su teme, šta su problemi, ko je Luther, što je u stvari Luther zaista hteo. Šta su nemački verski ratovi? Odakle to dolazi? Taj deo o problemima postepeno se proširuje, da bi kada dođe do Francuske revolucije, do Napoleona, problemi preovladali nad pukom naracijom. Dakle, da li je istorija samo pripovedanje, deskripcija, ili je istorija, istorijsko mišljenje, istorijska svest, uočavanje fenomena, uočavanje problema i pre svega postavljanje pitanja, mnogo više nego davanje odgovora, definitivnih odgovora, u to se svakodnevno uveravamo kad je u pitanju istorija, istoriografija nema i nema uzročno-posljedičnih veza. Sve ostaje tajna. Ali naše pravo da postavljamo pitanja nije sporno i nije upitno. Dakle, pre u pitanju postavljanje pitanja nego davanje definitivnih odgovora. Dakle, istorija kao problem, to je ova knjiga. Ona je namenjena studentima, ali i široj nekoj kulturnoj javnosti. Ona uči mlade ljude da misle, da prošlosti postavljaju pitanja, a ne da se vežbaju repeticije i recitacije. U tome pravi značaj ove knjige.
Razlog je objavljivanja knjige Vasilja Popovića 75 godina posle njenog nastanka. Miloš Ković vidi u važnosti perspektive iz koje se tumače istorijski događaj. Popović je imao znanja o značaju verskog u dnevnoj politici. Pisao je o evropskoj i svetskoj istoriji iz perspektive srpskog istoričara, upravo da bi razumeo sopstvenu istoriju. Objavljivanje ove knjige je, smatra Ković, i neka vrsta vraćanja duga našoj istorijskoj nauci – i kulturi u celini.
Sati 27 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a u galeriji Radio Televizije Srbije predstavljena je nedavno knjiga Kad zvona zaneme, autora Vlade Arsića. Ovaj istorijski roman govori o stradanju srpskog naroda od epidemije pegavog tifusa, ali i o ljubavi u vreme Prvog svetskog rata. Tamara Simić je sa autorom Vladom Arsićem razgovarala o koncepciji ovog romana.
Razmišljajući kako uopšte da to vreme predstavi, shvatio sam da u mnoštvu mnogih poznatih istorijskih ličnosti, značajnih datuma i samih događaja, da mi upravo svemu tome treba jedna fiktivna ličnost koja će sublimirati ne samo nesreću svoju ličnu ili svoje porodice, već i celokupnu nesreću celokupnog srpskog naroda. Razmišljajući odakle da ta priča počne, da li s početka epidemije, tokom nje ili posle nje, shvatio sam da nesreća srpskog naroda nije trajala samo tokom epidemije ili tokom Prvog svjetskog rata, trajala ona i kasnije, tokom drugog, pa čak i kasnije, tokom oslobođenja. I na kraju nekako me sama priča navela na to da priča romana Kad zvona zaneme započinje zapravo u Beogradu 46. u iskredničkoj ćeliji OZNE, gde OZNA hapsi jednog vremešnog lekara sa optužbom da je pomagao ljudima, bez obzira da li je reč o prijateljima ili neprijateljima naroda, kako se tako nazivalo, i gde on upravo iz te ćelije se vraća 30 godina unazad i počinje da evocira sećanje na najstrašniji deo, ne samo njegovog života, već i celokupnog srpskog naroda.
Objašnjavajući naslov romana, autor pominje da crkvena zvona u periodu od februara do maja 1915. godine nisu korišćena iz jednog vrlo praktičnog razloga.
Kada bi svako bio ispresen na način kako to dolikuje i u skladu sa verskim običajima, ta zvona bukvalno 6 mjeseci ne bi prestala da zvone. I tada je neko naredio da se zvona zavežu, da se ne oglašavaju, i to je jedini period, ponavljam, kad zvona nisu korišćena. Zato i naslov knjige Kad zvona zaneme.
Ideja za nastanak knjige potekla je od direktora Narodnog muzeja u Valjevu, Vladimira Krivoševa. On kaže da je veoma važno da se o ulozi Valjevske bolnice u Prvom svetskom ratu i njenom značaju što dalje čuje.
Svi koji znaju nešto o Valjevskoj bolnici, znaju ne na osnovu članaka, na osnovu predavanja, već znaju na osnovu romana Dobrice Ćosića. I tada smo vidjeli da jedan od načina da ovu priču dodatno proširimo u narod je da pored izložbe koja će da putuje po Srbiji, pored Facebook strane, pored sajta o Valjevskoj ratnoj bolnici, pored filma o Valjevskoj ratnoj bolnici, da je neophodno da se ima jedan novi roman koji će publici na literaran način da skrene pažnju na ta velika događanja. I došlo je do se, tako došlo do saradnje sa Vladom Arsićem. Kada sam predložio da piše takav roman, prvo što je rekao, kada što ja to mogu napišem odmah za 5 minuta. Kako za 5 minuta? Kaže, pa ja o tome ne znam ništa. Znam evo ti par reči koji su ti rekao i to je to. Onda smo ga snabdevali svim materijalima koje smo mi prikupljali radeći na izložbi. Te materijale smo posleđivali i njemu. Imali smo stalnu e-mail prepisku i eto, knjiga je ugledala svjetlost dana.
Roman Vlade Arsića Kad zvone za Neme, prvo je literarno delo nakon vremena smrti Dobrice Ćosića na temu epidemije pegavog tifusa i pošasti koja je odnela više žrtava nego sve prethodne austrougarske ofanzive. Knjigu su objavili zajednički Radio Televizija Srbije i izdavačka kuća Dorotej.
Take me outside. Sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight. Don't mind if rain falls. Take me outside. Sit in the green garden. Oh, I. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off. Walking the carpet, a green velvet. Sunlight, don't
15:35, ovo su talasi Radio Beograda 2. Sinoć je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena predstava Narodnog pozorišta iz Sombora, Gogoland, po romanu Janoša Herciga, u dramatizaciji Kate Đarmati i Andraša Urbana i u režiji Andraša Urbana. U narednim minutima kulturnih krugova slušamo osvrt Mire Knežević na beogradsko gostovanje somborskog Gogolanda.
Andraš Urban, reditelj, rado za svoje pozorišne komade koristi dela mađarskih književnika, otvarajući tako gledaocima jedan nov, nepoznat svet. Koristi ih naravno kao predložak, negde u većoj, negde u manjoj meri, oslanjajući se na osnovni tekst. Tako je i u slučaju predstave Gogoland, somborskog novinara i pisca Janoša Hercega, koji je imao bogatu umetničku karijeru, tokom koje je, pored uredničkih poslova u novinama i na radiju, pisao romane, eseje, kratke priče, studije i pesme. Roman je bio tek podstrek za predstavu. Dramaturg Kata Đarmati i Andraš Urban napravili su, prema njegovim rečima, ne dramatizaciju dela Hercega, već sasvim novo, savremeno pozorišno štivo, naravno uz svesrdnu pomoć članova ansambla predstave. Možda zato predstava ima nedoslednosti. Počinje pričom o Mađarima u Vojvodini, njihovom odnosu prema Mađarskoj, sunarodnicima u vreme Jugoslavije, zatim sledi kratko upoznavanje sa Janošom Hercegom, a ostatak predstave priča o položaju umetnika u sadašnjem trenutku, njihovom odnosu prema vlasti i obrnuto. Jasno postavljaju pitanja gde je umetnost danas, šta nam znači i koliko, ali isto tako možemo pročitati osudu nemoralnog društva koji ide toliko daleko da ubija pravu umetnost. Tokom gledanja predstave koja ima i komične elemente, gledalac oseti nelagodu, a tek kada napusti salu, krene sređivanje utisaka. Neosporno, predstava je u duhu zadatka pozorišta da postavi pitanja i da vas uzdrma, ako ništa drugo, razmišljanjem o tome šta je viđeno. Svakako treba istaći glumačku energiju kojom predstava obiluje. Naime, nema previše scenske kretnje, više glumci stoje uz mikrofone i govore ili pevaju songove i to može i da zasmeta. Gde je radnja? Radnja jeste upravo u načinu njihovog scenskog govora. Činilo se da do posljednjeg atoma energije daju sebe govoreći ili pevajući. Nejasno je ko je autor songova, a odličnu muziku komponovala je Irena Popović. Izvodili su ih do maksimalnih glasovnih mogućnosti i taman pomislite nema daha kad oni nastave govorni deo predstave mirno. Poznajem somborski ansambl, ali ovo je bilo prijatno iznenađenje za mene. Istini za volju, u tim songovima ima mnogo ponavljanja reči, tako da se jačina poruka razvlačila i gubila. Marina Sremac obukla ih je u uniformna odela sa klovnovskim maskama na licima i otvorila dilemu da li smo svi klovnovi u ovom životu ili se život klovnovski odnosi prema nama i da li kao takvi smo svi gogoisti koji, kako je rekao Janoš Hercog, treba da pobedimo demone izricanja istine i da govorimo suprotno od onoga što se očekuje. Istini za volju, autor još kaže da bi se istina prećutala, potrebna je nadljudska disciplina, mudro, sa lakoćom i finom nadmoći koja ne dopušta nikakvu sumnju. Mi smo sa scene čuli istinu, pravu i celu, a glumci Biljana Keskenović, Saša Torlaković, Branislav Jerković, Ivana V. Jovanović, Milica Janevski, Nenad Pećinar, kao i muzičari Nemanja Bubalo i Lazar Lazarević, nisu nam dopustili nikakvu sumnju u ono što govore.
Ovo metod strani med ljudmi, одиноки ми, как и мы. Ну давай попробуем вдвоем быть свободными. Обними, закрой глаза, увидишь чудеса, чудеса. Мы наивными детьми, острыми взрослыми, незаметно нами соткан мир. Вот мы замерли, мимо в космосе. Тишина и ночь ее глаза, а мои ясные по следам петляющим хаза, голосом ласковым открой глаза.
радости стихи. Я и ты разные, свет и тень, формы и духи. Тонкими мы связаны, все, что мы увидим, только сны.
Sat je 42 minuta, slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Večeras će biti zaokružen šesti festival društveno angažovanog teatra pod nazivom Van okvira, festival koji je trajao tokom prethodnih 5 dana u organizaciji grupe Hajde da i Kulturnog centra Rex. Festival okuplja pozorišne autore i organizacije koje svake godine razmišljaju o jednoj temi i pokušavaju da pronađu adekvatna rešenja određenih važnih društvenih pitanja. Na festivalu Van okvira bila je Maja Milić.
Ovogodišnji festival Van okvira posvećen je pitanju učestvovanja i odlučivanja građanstva u okviru države. Sama publika na početku festivala imala je priliku da odluči o njegovom programu. O tome kako je odlučivanje izgledalo, govorila je članica organizaciono-kreativnog tima festivala Bojana Srebro.
Ovaj festival konkretno je svake godine imao drugačiju temu. Ove godine je tema na neki način osnivanje države. Da, u stvari je festival odlučio da proba da okupi građane i građanke zainteresovane za pitanje odlučivanja vladavine građanstva i njegovog učešća u životu države. Pa je onda u skladu s tim osmišljeno da veći deo programa zapravo publika koja dođe, koja je bila na otvaranju, osmisli sama. Bilo je možda malo teško doći do finalnog programa zato što ljudi su u tom momentu kad dobiju odrešene ruke, da kažem, da preuzmu odgovornost za svoj život ili da učestvuju u tom odlučivanju, onda su tako skloni da se malo povuku.
Program festivala Van okvira ove godine izuzetno je raznovrstan. Svakog dana publika je mogla da prisustvuje radionicama, predstavama i projekcijama filmova. Radionica Forum teatra pod nazivom Ko ima moć traje tokom cijelog festivala. Njen cilj je da se ujedinjenim idejama učesnika pokrenu pitanja najboljeg načina društvenog organizovanja. Razgovarali smo s voditeljkom radionice Forum teatra, Natašom Milojević.
Sama tema foruma je ko ima moć. Ispitujemo koliko zaista građani i građanska inicijativa ima moć da promeni nešto u društvu, kolika je moć pojedinca i građanina i građanskog društva pre svega u odnosu na moć vlasti i vođe koje kod nas uglavnom se promene i sve što se dešava su vezane za to da treba neko da nas povede, pa hoćemo da ispitamo koliko možemo sami sebe da povedemo. I jednostavno suština je da se stvori prilikom izvođenja neka atmosfera koja će da ohrabri svakog pojedinca da bar nešto kaže, da nešto proba, jer generalno svakakav potez, svaka reč možda vredna u nekoj situaciji.
Festival daje mogućnost pripadnicima određenih osetljivih grupa da učestvuju u programu festivala. Važno je obezbediti prostor takvim grupama, jer one u medijima nisu dovoljno zastupljene, smatra umetnički direktor festivala Marko Pejović.
Nezavisne produkcije koje se bave nekakvim, pozorišne produkcije koje se bave nekim društveno važnim temama, nemaju podjednaku vidljivost kao mainstream institucionalno pozorište ili generalno pozorište koje imaju neku predstavu, koje imaju institucionalnu podršku. Tako nam se učinilo važnim da imamo festival koji možda okuplja aktere koji su više sa nezavisne scene sa jedne strane i druge strane festival koji promoviše predstave koje se bave ili važnim pitanjima društvenim ili u tim predstavama učestvuju pripadnici osetljivih grupa.
Festival Van okvira završava se danas sumiranjem utisaka kakav festival je stvoren i predstavom Pod teatra Priče sa jedne sofre koja počinje u 20 časova u kulturnom centru Rex.
Off an aeroplane without a coat, you shouldn't be ashamed. Did they put you down, then locked you up, made you kiss the ground before they stopped? Refugee, refugee, sing me a song. Paint me a picture of where you're running from. Refugee, refugee, bring me along. There is a future where we all belong. Passport you've not, truth you have told, they say it's not enough. There's no evidence of a firing squad, and your president, they say, is living large. Refugee, refugee, sing me a song. Paint me a picture of where you're running from. Refugee, refugee, bring me along. There is a future where we all belong.
Petnaest je sati i 50 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi i dalje govorimo o teatarskim aktuelnostima. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras će premijerno biti izveden komad Večiti mladoženja po romanu Jakova Ignjatovića, a u dramatizaciji i režiji Darijana Mihajlovića, sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Darijane, vi ste uradili adaptaciju romana i potpisujete režiju, a šta vas je generalno privuklo ovom tekstu Jakova Ignjatovića Večiti mladoženja?
Ja sam našao nešto što mislim da je bilo bitno Jakovu Ignjatoviću kada je pisao roman, a to je da postoji jedna priča o porodici, dakle velika priča o te generacije, jedne porodice, prve generacije koja je sticala i druga koja je rasipala, a koja se nalazi daleko od domovine, pa im onda i to povećava jedan, kako da kažem, taj njihov sukob unutar porodice. I ta saga liči malo na Budenbrokove, liči malo na Glembajeve, a to je Jakov Ignjatović sve napisao mnogo ranije. Dakle, od oba romana i negde rodonačelnik tog, kako da kažem, porodične drame, kao takve, i građanske tragedije.
Tih nekih Kirića imamo i danas, ako ćemo.
Imamo, da, naravno, mislim, Kirići su, kod nas, naravno, na ovim prostorima ja sam prebacio, dakle, Dašu priču iz Sent Andreje, sada ne objašnjam, to je mali, neka to bude malo iznenađenje, to je prebacio Ameriku. Zašto se to dešava u Americi, vidjet ćete, jer kod nas, u stvari, na ovim prostorima je bilo jako teško da neka generacija ima toliko dugo, građanska ili buržoaska porodica, toliko dugo ostane bogata, obično se dođe na neke revolucije, dođe na neki drugi, pa to nacionalizuju ili ne znam šta, ali retko se dešavalo da neko tri generacije građanska porodica, možemo da kažemo, ima naslednike u trećoj generaciji. Tako da tih Kirića koji ovdje na ovim prostorima nema puno, ali ih ima mnogo među našom emigracijom. Ljudi koji su otišli pred 100 godina, pa sad već ono treća generacija koja troši te pare koje je zarađivao neki deda.
Darijane, da li vam je bilo lako da napravite podelu za ovu predstavu i vaše viđenje večitog mladoženja?
Jeste, zato što sam ovde našao, stvarno sam imao podelu za svaki lik. A kod Jakova Ignjatovića su to jako živopisni likovi koje sam, mislim, dobro transponovao. Morao sam da nađem i glumce koji to mogu da iznesu. Ima, zaista ima neke 16 različitih likova i glumaca. I oni su stvarno onako baš živopisni tipovi i mislim da to sam uspeo da nađem i ovde u Srpskom narodnom pozorištu.
Vama je u radu na komadu kao dramaturg pomagao Petar Grujičić. Kakva je bila ta saradnja i kakva je saradnja bila uopšte sa glumcima?
Odlično je bilo saradnje i sa Petrom i sa glumcima. Petar je napisao to svoju dramu Fiškal Galantom, koja je pre 20 i nešto godina napisana. Ja sam imao jednu ideju koju sam hteo da zajedno s Petrom, ono dobro pozne komad, dobro pozne rad Jakova Ignjatovića, prođem taj komad ponovo i Petar je to radio zajedno sa mnom, a glumci, naravno, kako da kažem, od početka, od najstarijeg Novaka Bilbije do najmlađe Mije Simonović, čiji je deda, inače Stevan Šalajić, igra u prvobitnom Šamiku u SNP-u, igra i ona, tako da eto, imamo baš ono veliki raspon generacije.
Šta kaže ansambl, Darijane, a i kakva su vaša lična očekivanja od večerašnje premijere?
Pa ja očekujem da, kako da kažem, odigraju ono što smo se dogovorili, ali s druge strane mislim da naše očekivanja su uvek prema teatru. Naravno, uvek ima taj moment, misliš i o publici, ali ja mislim da treba uvek biti lojalan pozorištu i onome što su principi po kome one funkcionišu, sve ostalo dođe sam.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha večeras na premijeri, mnogo repriznih izvođenja i naravno da predstavu vidimo i u Beogradu.
Da, hoćete u januar već, ja mislim da dolazi u Narodno pozorište.
Hvala još jednom.
Da, to je bila najava nove predstave u Srpskom narodnom pozorištu, Večiti mladoženja, a mi najavljujemo još dva događaja interesantna večeras u Beogradu. Naime, večeras u 19 sati počinje i novi ciklus u kući Đure Jakšića pod nazivom Kultura sećanja. I prvo veče u ovom ciklusu biće posvećeno sećanju na pesnika i našeg kolegu Dragomira Brajkovića. O njemu će govoriti Mićo Cvjetić, Vitomir Teofilović i Bratislav Bata Milanović, a Brajkovićevi stihove govorit će Milan Caci Mihajlović i Vico Dardić. Takođe, nakon veoma uspešne premijere dokumentarnog filma Zaveštanje u okviru Slobodne zone, koju je ovaj festival proglasio najemotivnijim momentom cele ovogodišnje zone, ostvarenje Ivana Jovića, sastavljeno od svedočanstava ljudi koji su preživjeli genocid u NDH u periodu od 1941. do 1945. godine, biće zbog velikog interesovanja prikazano u beogradskom art bioskopu Kolarac večeras u 18.30. Zaveštanje se sastoji isključivo od emotivnih i katarzičnih svedočenja preživelih, bez korišćenja arhivskog materijala, fotografija i istorijskih snimaka, koje su uglavnom načinili zločinci, jer je to njihova dehumanizowana vizura stradalih. Po ovome, film je blizak najznačajnijem filmu o holokaustu, višečasovnom ostvarenju Kloda Lancmana Shoah. Karte po cijeni od 250 dinara mogu se kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Je me calme, mon toxique, ma volupté. volonté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam, j'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te fume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam, plus mortel que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam, à toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam, quand tu pars c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam, je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds je dépose mes âmes. Tu es ma cam.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. Sledi tematski blok Ars Sonora, posvećen muzici, koji danas uređuje Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Sonora.
muzički svet danas, 5. decembra 2016. godine, obeležava 225 godina od smrti verovatno najvoljenijeg kompozitora svih vremena, muzičkog genija Wolfganga Amadeusa Mozarta, i to brojnim koncertima, predstavama, specijalnim radio i TV programima, naravno diskografskim izdanjima. I upravo su dve diskografske kuće, Deka Classics i Deutsche Grammophon, u saradnji sa Fondacijom Salzburškog Mozarteuma, u tom smislu realizovali jedan neverovatan poduhvat. Za sve vas koji želite da se jednim elegantnim potezom pretvorite u vlasnika kolekcionara celokupnog Mozartovog stvaralaštva, ponuda je više nego interesantna. Dakle, pred vama je jedno izdanje koje sadrži 200 pojedinačnih kompakt diskova na kojima je zabeležena bukvalno svaka Mozartova kompozicija, uključujući i po prvi put njegove obrade, recimo Bachovih i Händlovih ostvarenja. To je više od 240 sati muzike, ili da pretvorimo u 10 dana neprestanog slušanja, u okviru kojih ima i 5 sati potpuno novih izvođenja i 2 sata muzike snimane na Mozartovim ličnim instrumentima. Zapravo, to nisu samo celokupna dela, već ima i manjih i većih fragmenata njegovih nezavršenih kompozicija ili, recimo, kompozicije nepotvrđene autentičnosti, kao i novo otkrivenih dela, među kojima je jedna pesma pisana, kako najavljuju i kažu u ovim diskografskim kućama, u prijateljskom nadmetanju sa Salierijem. To je dakle niz od 4000 numera koji izvodi 600 vrhunskih solista i ansambala, među kojima su zaista najveća imena današnje muzičke scene, naravno i najuglednijih 60 orkestara, ali osim muzike u ovom box setu ćete naći i dve knjige u tvrdom povezu, potpuno novu, upotpunjenu biografiju Cliffa Eisena, plus 120.000 reči u istaknutim radovima, komentarima, esejima 30 renomiranih naučnika koji su se bavili Mozartovim delom. Tu i 5 portreta spremnih za uramljivanje, 2 partiture u rukopisu i pisma ocu, kao i novi Kehelov katalog. To je sve ono što upotpunjuje ovo spektakularno i sveobuhvatno izdanje, pravu riznicu, pravo blago namenjeno onim svakako posvećenim, ozbiljnim ljubiteljima Mozartove muzike. A u skladu sa tim je naravno i cena. Na sajtu Amazon oko 460 evra. Muzika Mozarta bila je prisutna i na nekim od koncerata koje smo izdvojili za današnju Ars Sonoru, ali ne i na onom o kome govori prvi prilog. Ansambl Metamorfozis je tokom 11 godina postojanja postao sinonim za originalne, interesantne koncerte na kojima često publika ima priliku da čuje dela koja pripadaju graničnim žanrovima klasične muzike, ona u kojima se prepliću različiti muzički, ne samo klasični stilovi, dobro poznata dela zapadnoevropske muzičke tradicije, pročitana i izvedena na neki novi način, ali se uz ime ovog ansambla, čiji je umetnički rukovodilac violista Saša Mirković, vrlo često vezuju i premijerna izvođenja kako domaćih, tako i dela stranih kompozitora, od kojih su mnoga upravo ovom orkestru fleksibilnog sastava i posvećena. Prvo je tako bio naslovljen koncert koji je Metamorfozis priredio prošle srede, premijere posvete. A kako je protekao ovaj koncert, saznaćemo iz priloga Radoša Mitrovića.
Na programu prošlonedeljnog koncerta našla su se dela Ane Milosavljević, Red, Branke Popović, Stardust, Nataše Bogojević, Disolvenca, Svetlane Savić, Solo, Petra Mahajdika, Behind the Waves i Vuka Kulenovića, Koncert. Osim kompozicije Branke Popović iz 2010. godine, sva ostala ostvarenja su doživela praizvođenja. Ono što spaja dela različitih muzičkih izraza jeste težnja ka ostvarenju lepote tona i istraživanju instrumentalnih boja. Tako delo Ane Milosavljević odlikuju izdržane široke melodijske linije, a efekat kontemplativnosti ostvaruje se putem spore smene harmonskih valera. Dramaturški veoma spretno, kompozitorka je uspela da ostvari izuzetno upečatljiv zvučni efekat koji se približava Pertovskom muzičkom svetu. Ansambl je veoma dobro uspostavio balans između deonica, koncentrisano i sviravajući duge linije koje su se usmereno kretale ka krajevima fraza. Nakon meditativne atmosfere koju je uspostavilo delo Red, usledila je pokretna i virtuozna kompozicija Stardust. Zasnovano na jednostavnim motivskim česticama koje se razvijaju i raspoređuju po deonicama celokupnog instrumentalnog aparata, delo Stardust sadrži energičan karakter u kome dominira ritmička komponenta. Saša Mirković je kompoziciji pristupio posvećeno, spretno uspevajući da izgradi veoma bogat zvučni okvir u kome se sa lakoćom kretao. On je zajedno sa ansamblom uspeo da ostvari snažan i pun zvuk, krećući se od pijana do fortissima. Održavajući tenziju od početka do kraja dela, izvođači su pružili furioznu interpretaciju koja se kvalitetom svakako izdvojila na nastupu. U kompoziciji Disolvenca Nataše Bogojević predstavljen je profilisan muzički jezik u kome se na inteligentan način koriste zvučni tragovi prošlosti. Široki lukovi, minimalnih promjena i znalačka orkestracija stvaraju jasan i inspirativan zvuk koji su muzičari ansambla uspjeli na adekvatan način da ožive. To se može reći i za izvođenje kompozicije Svetlane Savić, solo, u kome zapaženu ulogu imala mezzo-sopran Ana Radovanović. Pisana na tekst Federica Garcia Lorke, kompozicija je maštovito osmišljena krećući se između različitih karaktera od elegičnog do grotesknog. Lucidnim harmonskim rešenjima i raznovrsnim materijalima autorka je ostvarila zanimljivu i upečatljivu sonornost. Kompozicija Behind the Waves slovačkog stvaraoca Petera Mahajdika kreće se na liniji koju su već na koncertu uspostavili Ana Milosavljević i Nataša Bogojević. Kontemplativna muzika, gotovo filmskog karaktera, sadrži harmonske progresije mahom tonalnog okvira koje se sporo kreću stvarajući živopisno zvučno okruženje. Ansambl je veoma koncentrisano izneo delo uz pažljivo dirigovanje Ivana Markovića koji je osmislio jasnu i preglednu dramatušku celinu. Nastup je zaokružen izvođenjem koncerta Vuka Kulenovića. Pisan u karakterističnom autorovom muzičkom jeziku, koncert sadrži brojne efektne oseke, posebno u solističkoj deonici. Iskorišćavajući bogat izvođački potencijal viole, Kulenović je zvučno oslikao najrazličitija lica ovog instrumenta. U tom smislu, Saša Mirković je imao zahtevan interpretatorski zadatak da na relativno malom prostoru korenito menja karaktere. Ovaj umetnik se međutim uvek veoma slobodno prepušta interpretaciji, spretno osvajajući različite registre, svirajući samouvereno i virtuozno. U svakom slučaju bili smo u prilici da prisustvujemo veoma dobro osmišljenom i realizovanom koncertu. On predstavlja samo jedan u nizu događaja na kome su ove sezone predstavljena dela savremenih srpskih autora, što je svakako značajan pokazatelj produktivnosti kompozitora i velikog interesovanja izvođača, ali i publike. Thank you.
Ovo deo kompozicije Vuka Kolenovića, koju je u sredu uveče u Studentskom kulturnom centru u Beogradu premijerno izveo ansambl Metamorfozis, Beogradski kamerni orkestar koji postoji od 2005. godine. A od 1953. godine postoji ansambl koji je sinoć priredio koncert u Kolarčevoj zadužbini. Nakon tri decenije pred ovdašnjom su publikom svirali zagrebački solisti. Predvođeni violinistom Sretenom Krstićem izveli su kompozicije Mozarta, Krsta Odaka, Vere Milanković, Borisa Papandopula i Petra Ilića Čajkovskog. A koncert je za Arsona Oru pratio Srđan Teparić.
Ansambl Zagrebački solisti osnovan je u okviru Radio Zagreba i pod vođstvom Antonija Janigra. Od tada do današnjeg dana održali su preko 3500 koncerata i stekli izvrsnu reputaciju. Tako je bilo na koncertu pred beogradskom publikom u Kolarčevoj zadužbini i pod umetničkim rukovodstvom Sretena Krstića. Program koncerta bio je rezervisan za dela koje ukazuju na različite vidove iskazivanja klasičnog. Nezamenljivi deo repertoara svih gudačkih ansambala ovog sveta predstavlja Divertimento K136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U izvođenju zagrebačkih solista ovo delo dobilo je simfonijske dimenzije. Poletno energično izvođenje bilo je tako zahvaljujući dobro odmerenom, pravilnom motoričnom ritmu od kojeg se u brzim stavovima nije odstupalo. S druge strane, lagani stav krasila je izrazita kantabilnost uz fino izgrađen, treperav kamerni zvuk. Ove dve osobine zvuka ansambla Zagrebački solista bile su zapravo glavne osobine svih izvedenih kompozicija na koncertu. Posebno zanimljiva za publiku bila su izvođenja dela Krste Odaka, Vere Milanković i Borisa Papandopula.
Thank you.
opusu Krste Odaka, kompozitora koji kompoziciju završi u Pragu, a studije teologije u Minhenu, očigledna je velika naklonost ka duhovnim delima. Tako je njegova pasakalja za gudaču u G-molu zasnovana na tipično baroknoj temi koja se neprestano sprovodi u vidu kontrapunktskih varijacija i navodi na monumentalnu duhovnost visokog baroka iskazanu u delima Baha. Temu donosi violončelo i ono se spretno provlači kroz različite i dobro usklađene deonice gudačkog orkestra i kroz ujednačen zvuk koji lagano uzrasta do kulminacije. Slavonska rapsodija za violinu i gudače Vere Milanković kompozicija je koja je u svom prvom delu izrazito naglašene melodioznosti na tragu građanskih pesama ili narodnih igara i melanholičnog je karaktera. Jednostavna formalna koncepcija uz inventivno melodijsko vođenje dovela je solistu u prvi plan, a u ovom slučaju bio je to Sreten Krstić. Dugački tonovi u visokim pozicijama uz vibrato, dovoljan da samo još dodatno ukrasi već uobličen ton, učinila su interpretaciju sugestivnim doživljajem. Svita za gudače Pinta Rikijana Borisa Papandopula napisana je 1974. godine i posvećena je zagrebačkim solistima. Reč je o sviti neoklasičnog usmjerenja, veoma slične delima kao što su klasična simfonija Prokofjeva ili Pulčinela Stravinskog. Glavna Papandopulova referenca u ovom delu čini se Mozart, a kroz četiri stava ovog dela ansambl zagrebački solisti uspeli su da na živ način predstave karakter 18. veka, onako kako ih je video sam kompozitor. Radost i polet iskazani su i kroz najrazličitiju paletu dinamičkih sredstava, naročito u finalu Serenade za gudače Petra Iljića Čajkovskog. Delo koje po atmosferi, prozračnim teksturnim tkanjima i melodijskim vođenjima također ukazuje na svet klasicizma, veoma je pogodno za prikazivanje blistave virtuoznosti, te gudačke orkestri veoma rado sviraju. Ansambl je u ovom izvođenju pokazao retko viđenu snagu simfonijskog zvuka, ali upečatljiv utisak ostvario i u kamernim epizodama dela. Iako je tek ponekad moguće uočiti neku grešku interpretaciji teksta, ansambl zagrebački solisti sastav su izuzetnog potencijala i sa interpretacijama visokih umetničkih dometa. Na čelu sa Sretenom Krstićem, beogradsku publiku podili su na noge i pokazali šta znači svirati sigurno, precizno i uz mnogo istaknutih interpretativnih detalja. Tri bise i osjećanje radosti koje je tokom koncerta preplavljalo publiku najbolji su pokazatelj svega izrečenog. Thank you.
jeste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert zagrebačkih solista sinoć u Kovarčevoj zadužbini, a šetnju beogradskim muzičkim scenama nastavljamo u Skupštini grada, gde je u četvrtak uveče svirao pijanista Vladimir Milošević. Koncert na kome je izveo kompozicije Beethovena, Schumana i Lista, posvetio je svojoj nekadašnjoj profesorki Neveni Popović, koja je preminula 30. marta ove godine. Sledi prilog Tamare Maljković.
Dramatičnim izvođenjem Beethovenove sonate za klaviru C-molu opus 111, Vladimir Milošević je otvorio svoj recital, prvi pred beogradskom publikom nakon punih 6 godina. Vladimir Milošević je najistaknutiji pijanista svoje generacije, čije koncertne nastupe ima priliku da sluša publika širom sveta. Proglašen je umetnikom u usponu za 2013. godinu od strane Udruženja koncertnih umetnika Njujorka, a pored solističke karijere redovno nastupa i kao kamerni muzičar u duu sa violončelistom Draganom Đorđevićem. Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gde je trenutno zaposlen u zvanju vanrednog profesora, završio je u klasi Nevene Popović, kojoj je posvetio ovaj koncert. Kako sam kaže, Nevena Popović je svojim predanim radom ostavila neizbrisiv trag u kulturnom životu Beograda i šire, ali naročito na njega lično.
Ona je jedna od najbitnijih osoba uopšte u mom životu, mogu tako da kažem. Bila je član familije i užasno puno nedostaje, zato i ovaj koncert, u stvari prvi nakon njenog odlaska, posvećujem njoj. Tako reći, ovaj koncert je u stvari ona jako želela, jer ja dugo nisam svirao u Beogradu od 2010. godine, tako da punih 6 godina nisam nastupao i jedan od naših poslednjih razgovora je bio upravo vezan za ovaj koncert. Tako da evo...
Jel to ima veze sa samim izborom repertoara koji si odabrao za večerašnji koncert?
Da, večerašnji repertoar ima određenu vrstu simbolike vezane za uopšte naš neki odnos i naše druženje i našu saradnju koja je trajala punih 20 godine.
Repertoar je vrlo zahtevan, to su... možemo slobodno kažemo kapitalna dela klavirske literature. Da li je upravo taj romantičarski program nešto što tebi leži najviše?
Pa, verovatno da. Mene su jako dugo vezivali samo za Chopina i kad kažu Vlada Milošević, odmah svi misle da ja sviram samo Chopina, međutim ne, tu su i drugi kompozitori iz doba romantizma. Ali ja se isto tako dobro osjećam i kad sviram barok i kad sviram savremena dela impresionizma, možda ne pronalazim sebe samo u romantizmu.
Ipak upravo romantičarska crta je ono što je povezalo program recitala Vladimira Miloševića u sali Skupštine grada. Čuli smo posljednju Beethovenovu klavirsku sonatu u C-molu opus 111, koja već uveliko obiluje romantičarskim elementima i jedna je od najdramatičnijih i najtragičnijih Beethovenovih sonata. Vladimir Milošević tokom svoje interpretacije potencirao je upravo tu romantičarsku crtu ovog dela. Vrlo pažljivo je doneo fugato prvog stava uz veoma jasne i ispunjene dinamičke vrhunce. Kako Beethovenovo ostvarenje pruža gotovo orkestarski potencijal, i za samog izvođača je veliki izazov da te brojne slojeve i zanimljive instrumentalne boje što bolje dočara na klaviru. Vladimir je odlično plivao u tim vodama, prikazavši nam pun, a ujedno jasan zvuk klavira uz brojne dinamičke i agogičke promene koje su dodatno potencirale dramatični karakter samog dela. Izraziti kontrast između dva stava ove sonate umjetnik nam je dočarao na vrlo emotivan način. Za razliku od dramatičnog prvog stava, drugi je doneo gotovo molitveno smirenje. Prelepi piano oceci ostavljale su utisak kao da lebde iznad slušaoca, a emocija koju je pijanista želeo da prenese držala je pažnju do samog kraja kompozicije. Thank you. Nakon dramatične Beethovenove posljednje sonate na programu se našao ciklus Leptiri Roberta Schumana, jedno od mladalačkih ostvarenja ovog autora. Ova kompozicija poslužila je Vladimiru Miloševiću kao svojevrsni interludijum između dve tematski izrazito jake kompozicije. Sastavljena od 12 muzičkih komada, među kojima su i valcer i dve poloneze, ciklus Leptiri omogućio je da čujemo nešto lepršaviju interpretaciju ovog umetnika. I ovdje smo vidjeli da mu besprekorna tehnika služi pre svega u cilju što preciznijeg izlaganja tema, što mu je naravno omogućavalo da da i emotivnu nadogradnju kompozicije. Ovdje se možda na najbolji način čuo taj romantičarski kvalitet Miloševićeve interpretacije po kojoj ga publika prepoznaje. Rekli bismo da je vrhunac koncerta bilo posljednje delo na programu Listova čuvena H-moll sonata, delo koje je izazivalo burne reakcije i u vreme kada je premijerno predstavljeno publici, ni u današnje vreme ne ostavlja ravnodušnim ni slušalce, ali ni izvođače. Za dobru interpretaciju potrebna je izuzetno umetnička zrelost, koja svakako ne manjka Vladimiru Miloševiću. On nam je predstavio svoje viđenje H-moll sonate koje donosi nešto brži tempo od uobičajenih interpretacija. U bogatoj fakturi same kompozicije Milošević je uspevao da svakoj od linija da podjednaki značaj i da potom to bogato tkanje uobliči u jednu masivnu celinu. Izvanredno je pravio gradacije koje vode ka vrhuncima, tako da smo mogli da čujemo i filigranski izvedene pasaže u piano dinamici, ali i snažne akordske strukture. Za Vladimira Miloševića je svaki motiv, svaki segment kompozicije podjednako važan i svaki ima svoju funkciju kako u delu, tako i u samoj interpretaciji. Nakon 6 godina pauze, beogradska publika koja je sa velikim očekivanjima došla na koncert Vladimira Miloševića mogla je da ode veoma ispunjena i zadovoljna iz sale Skupštine grada. Uz nadu da na sljedeći beogradski nastup nećemo ponovo čekati toliko dugo, upitali smo ga šta ga očekuje nakon ovog koncerta.
Mene očekuju nastupi sa kolegom Draganom Đorđevićem, violončelistom u Kragujevcu i veliki festival u Sankt Petersburgu gdje ću svirati dela Beethovena. To će biti večer posvećeno Beethovenovim dvema sonatama i dva ronda na festivalu Marinskog teatra koji organizuju dirigent Valeri Gergijev i Mira Jevtić. Thank you.
Bio je ovo prilog o koncertu pijaniste Vladimira Miloševića, vanrednog profesora na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, čiji je simfonijski orkestar iste te večeri, dakle 1. decembra u Kovačevoj zadužbini, održao koncert pod upravom Bojana Suđića. Solisti su bili Daliborka Malenić, flautistkinja, Mirjana Matić, sopran i Sara Begović, violinistkinja. Program su činila dela Mozarta, Mendelsona, Verdija i Beethovena, a prikaz koncerta pripremio je Nikola Pejčinović.
Klasičarsko-romantičarski repertoar koncerta koji je Orkestar Fakulteta muzičke umetnosti pod upravom Bojana Suđića priredio u velikoj sali Kolačeve zadužbine, sačinjavali su koncert za flautu K313 Wolfganga Amadeusa Mozarta, Aria Leonore iz Trubadura Giuseppa Verdija, violinski koncert u E-molu Felixa Mendelsona i sedma simfonija Ludviga van Beethovena. Prvi deo koncerta obeležila je solistička muzika, a beogradskoj publici se najpre predstavila flautistkinja Daliborka Malenić, studentkinja master studija u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Mlada umetnica je izvela Mozartov koncert za flautu, koji nam je otkrio njene solidne sviračke kvalitete, ali i ne toliko sjajno izdanje orkestra na početku muzičke večeri. Muziciranje Daliborke Malenić karakteriše spretna i veoma muzikalna interpretacija, sa dobrim osjećajem za izraz i dinamiku, ali i virtuoznim tumačenjem, koje je posebno došlo do izražaja pri izvođenju kadence prvog stava. Drugi stav doneo je drugu, suptilniju stranu muzikalnosti solistkinje, znatno umerenijeg senzibiliteta, koji je izbijao iz vešto izvajanih fraza u piano dinamici, sastavljenih od vrlo tihih, ali precizno odsviranih tonova. Flautistkinja je najbolju interpretaciju ponudila u finalu koncerta, gde je ostvarila odličnu kontrolu nad instrumentom, pokazujući da poigravanje živahnim i virtuoznim motivima u okviru kratkih vremenskih intervala za nju ne predstavlja nikakvu prepreku. Ali ne i za orkestar, koji u nekoliko trenutaka tokom trajanja Mozartovog ostvarenja nije uspeo adekvatno da odgovori na sviračke zahteve, iz čega su se iznedrili određeni izvođački nedostaci. Oni su se manifestovali pre svega u ritmičkom nesaglasju između deonica u pojedinim momentima muzičkog toka i nespretnom sviranju u partu limenih duvačkih instrumenata, čime je usled svedenosti orkestarskog korpusa stvorena neravnoteža u okviru muzičkog tkiva, te je čak i flautistkinja u nekoliko navrata prilikom iznošenja glasnijih segmenata bila potisnuta u drugi plan. Ipak, slušalac koji u ovim momentima koncerta želeo da čuje nadahnute i muzikalne note, sigurno je našao utočište u pasažima koji su se odvijali pod prstima Daliborke Malenić. Verdijeva Aria Leonore iz Trubadura bila je interpretativno znatno kvalitetnija u odnosu na Mozartov koncert. Orkestar je ovoga puta zvučao mnogo bolje, a solistički sloj partiture je i dalje držao visok izvođački nivo. Na tom mestu se sada našla Mirjana Matić iz klase Nikole Kitanovskog, sopran čiju biografiju između ostalog upotpunjuje i nedavni operski debi u drugoj postavi Sutona Stevena Hristića u ulozi Pavle. Iako rukopis Verdijevog ostvarenja podrazumeva znatno masivniji orkestarski korpus, to mladu pevačicu nije sprečilo da ostvari apsolutnu dominaciju zvučnim prostorom. Sigurna interpretacija, odlična kontrola glasa, dinamike i vibrata, te veoma gipko tumačenje i širok vokalni tonski opseg učinili su da solistkinja bude u svakom trenutku, čak i u okviru najintenzivnijih delova arije, u vodećoj ulozi.
Thank you.
Vrhunac koncerta Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti predstavljao je Mendelssohnov violinski koncert u E-molu. Njime se predstavila najmlađa umetnica, 19-godišnja Sara Begović iz klase profesorke Maje Jokanović. Od melodičnih i izraženih tematskih materijala do svirački zahtjevnih kadencionih bravura, čini se da je violinistkinja na briljantan način odgovorila na izazove ostvarenja nemačkog autora. A tome možemo dodati i veliku posvećenost i koncentrisan pristup izvođenju, kojim je, reklo bi se, sa lakoćom iznela čitav ataka koncertantni ciklus. Ima da je orkestar sa uspehom zaokružio koncert vrlo dobrim tumačenjem Beethovenove sedme simfonije, generalni utisak je da su solisti u svakom trenutku tokom nastupa bili barem za nijansu kvalitetniji od ostatka ansambla na sceni, što je pokazatelj jednog problema koji je prisutan u domaćem izvođaštvu i obrazovnom sistemu. A taj problem se odnosi na činjenicu da se danas mnogo više pažnje posvećuje solističkom nego zajedničkom muziciranju, što je i razumljivo s obzirom na neadekvatne uslove organizacije i umetničke saradnje u okviru ansambala. Sa druge strane, to također može da bude i podsticaj, odnosno motivacija da se u budućnosti, pored solističkog koncertiranja, fokus usmeri i na efikasnije integrisanje mladih umetnika u orkestarske sastave.
Ovo deo Mendelssohnovog violinskog koncerta kao ilustracija koncerta Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti i Sare Begović u Beogradu, poslednjeg koji smo izdvojili za današnju Ars Sonoru. Započeli smo je muzikom Mozarta, a završit ćemo je muzikom Igora Stravinskog. Naime, u petak 2. decembra prvi je put nakon 107 godina ponovo izvedena njegova posmrtna pesma. Kompozicija koju je ovaj veliki ruski kompozitor napisao 1908. godine u znak sećanja na Nikolaja Rimsko-Korsakova, koji je mesec dana ranije preminuo, a kod koga je Stravinski privatno učio.
Izvedena je jednom, 17. januara 1909. godine, godinu dana pre ogromnog uspeha koji je tada 27-godišnji kompozitor ostvario sa baletom Žar ptica u Parizu, a koje je stilski i orkestarski posmrtna pesma kao da najavljuje. Dugo se smatralo da je ova kompozicija izgubljena, a onda je u septembru prošle godine pronađena u biblioteci Petrogradskog konzervatorijuma. Otkriće je tim preznačajnije jer je sam Stravinski smatrao ovo ostvarenje jednim od svojih najboljih ranih dela. Tugovao je zbog njegovog nestanka tokom revolucije, a u biografiji je zabeležio da se muzike više i ne seća, ali se vrlo dobro sećao ideje koja ga je tokom stvaranja vodila. Nalik je povorci svih solo instrumenata u orkestru koji jedan za drugim isporučuju melodiju formirajući krunu na grobu maestra, praćeni sve vreme niskim tremolom, nalik na vibrato koji u horu pevaju basovi. To su reči Igora Stravinskog, a posmrtna pesma je u petak uveče oživela pred publikom u Petrogradu zahvaljujući orkestru Marinskog teatra kojim je dirigovao Valerij Gergijev. Zahvaljujući Meco kanalu, publika širom sveta je bila u prilici da je čuje, a vama, poštovani slušalci, na kraju današnje Ars Sonore poklanjamo delić ove kompozicije.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.